Līdz aizvadītās nedēļas beigām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksājusi dīkstāves palīdzības pabalstu vairāk nekā 8600 cilvēkiem, kopumā vairāk nekā 700 000 eiro apmērā. Šo dīkstāves palīdzības pabalstu, kas ir 180 eiro mēnesī, aģentūra izmaksā darbiniekiem, kam valsts ieņēmuma dienests atteicis dīkstāves pabalstu. Šajā gadījumā īpaši pieteikties vai rakstīt iesniegumu nevajag. Aģentūras Rīgas pilsētas vidzemes nodaļas vadītāja Sarmīte Bergholce skaidro, ka pabalstu izmaksā attiecīgi dienām, kurās darbinieks atrodas dīkstāvē.
Piemēram, ja viņš ir visu pilnu mēnesi dīkstāvē, viņam arī izmaksā šos 180 eiro. Ja šis periods ir, teiksim, pusmēnesis, ja, nu tad attiecīgi būs 90 eiro. Savukārt, darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem valsts ieņēmuma dienas ir piešķīrs dīkstāves pabalstu, bet tā apmērs ir mazāks par šiem 180 eiro, aģentūra šīm personām izmaksā starpību starp dīkstāves pabalstu un vidi izmaksāto dīkstāves pabalstu.
Valsts ieņēmuma dienests līdz aizvadītajai nedēļai izmaksājas dīkstāves pabalstus kopumā vairāk nekā 28 miljonu eiro apmērā. Vairāk nekā 70 000 pabalstu izmaksāti pēc gandrīz 12 000 uzņēmumu iesniegumiem, apmēram 4 000 pabalstu pēc pašnodarbināto iesniegumiem, informē vid. Tomēr ir cilvēki, kam valsts palīdzību ne dīkstāves pabalsta, ne arī 180 eiro mēnesī dīkstāves palīdzības pabalsta veidā nav izdevies saņemt. Ziņas no iedzīvotājiem par šādiem gadījumiem saņēma arī tiesībsarga birojs, tam pievēršot uzmanību. Biroja pārstāve Rūta Siliņa norāda, ka daudz izņēmumu attiecināts uz pašnodarbinātajiem.
Šīs abas grupas, tātad pašnodarbinātie, viņi ir strādājuši valsts atzītā nodokļu režīmā. Nav tā, ka viņi būtu kaut kādas pretlikumības darījuši. Viņi ir darījuši tā, kā valsts konkrētam nodokļu režīmam kādas prasības ir uzstādījuši. Tātad tas nozīmē, ka ja tas ir valsts atzīts nodokļu režīms, tad arī valsts atbalsta mehānismam būtu jābūt vienlīdzīgam pret visiem mehānismiem.
Latvijas radio sazinājās ar diviem cilvēkiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalstu un saņēmuši atteikumu. Līdz šim nav saņēmuši arī dīkstāves palīdzības pabalstu. Kāds vīrietis, kas vēlējās palikt anonīms, dalījās savas ģimenes pieredzē. Pirms pusotra gada ģimenē piedzimis bērns. Sieva ir patentmaksas maksātāja un līdz ar to neiekļaujas dīkstāves pabalsta saņēmēju lokā. Turklāt, iepriekš viņa devās bērna kopšanas atvaļinājumā, savukārt vecāku pabalstu noformēja uz vīru, kas turpināja strādāt saņemot samazinātu pabalstu. To pieteica uz pusotru gadu. Kad bērnam palicis pusotras gads, sieva, kas ir auklīte, atsāk darba gaitas ārkārtējās situācijas dēļ nevarēja. Tiesa būšot iespēja saņemt ārkārtējās situācijas laikā palielināto bērna kopšanas pabalstu. Tas līdz 9. jūnijam bērniem no pusotra līdz 2 gadiem palielināts no nepilniem 43 līdz 171 eiro. Kopumā gan pēc vīrieša stāstītā ģimenē būtiski sarukuši ienākumi par apmēram 400 līdz 600 eiro. Par kritisku ģimenes situāciju gan nenosauc, tomēr aizskārusi nevienlīdzība, jo ģimene maksājusi visus nodokļus, kā valstī atļauts. Ar savu stāstu dalās arī kāda sieviete, kas nesen atvērusi uzņēmumu. Arī uzņēmēja ar pieredzi piekrīt dalīties anonīmi un ierakstā lūdzu mainīt balsi. Tā kā darbs saistīts ar izbraukumiem uz ārvalstīm, bet šobrīd tas ir liekts, uzņēmuma darbība ir apstājusies.
Vērsos pēc palīdzības un tātad ir kritērijas 2019. gads, 3. 4. ceturksnis. Un, ja deklarētās obligātās iemaksas ir mazākas par 20 eiro mēnesī, ja, tā tad man nav tiesības saņemt šo dīkstāves pabalstu. Es šo normu, diemžēl, nesaprotu, ja, jo es uzskatu, ka uz jaunu uzņēmumu šāda norma nevar būt attiecināma. Turklāt par 2020. gada 1. ceturksni ir nomaksāts daudz, daudz lielāks nodoklis par tiem 20 eiro, un darbība ir bijusi pozitīva.
Labklājības ministre Ramona Petraviča no KPVLV Latvijas radio skaidro, ka kopš ārkārtējās situācijas sākuma daudzos gadījumos rasti risinājumi.
Bet, protams, ir ļoti daudz dažādi individuāli gadījumi, un arī man ir rakstīts, ka cilvēki arī nekvalificējās jaunā uzņēmuma status, jo viņi to uzņēmumu ir dibinājuši 2 gadus atpakaļ, bet darbība nav veikta. Tā kā īstenībā šeit ir tik daudz individuālu gadījumu, un principā tad ir tie noteikumu likumi jāraksta katram vienam atsevišķam gadījumam.
Valdībā plānots diskutēt par dīkstāves palīdzības pabalsta loka paplašināšanu. Ministrija iepriekš saskaņojusi 3 priekšlikumus, norāda Petrāviča.
Pašnodarbinātajām personām izmaksāt dīkstāves palīdzības pabalstu gadījumos, tātad jā, ir audita rezultātā uzrēķins lielāks nekā 1500 eiro. Arī tajos gadījumos, ja uzrēķins ir mazāks par 1500 eiro, bet pašnodarbinātā persona nav samaksājis šo naudu un nav arī vērsusies pieņemuma dienesta par vēlāku samaksas termiņu noteikšanu.
Tāpat gadījumos, kad ir soda naudas, kas pārsniec 500 eiro gadā vai 150 eiro vienā reizē, saka ministre.
Mēs, protams, arī apskatījāmies uz personām tas attiektos, un pēc mūsu aprēķiniem tās ir 17 personas, tātad šobrīd jau mēs strādājam gandrīz tīri individuāli, lai katram gadījumam piemeklātu risinājumu.
Diskusijās par patentu maksātājiem gan domas dalījušās un tādēļ prasa ilgāku laiku. Aizvadītajā nedēļā arī Saeima atkārtoti noraidīja priekšlikumu izmaksāt dīkstāves pabalstu ikvienam, kurš tam pieteicies. Labklājības ministrija aprēķināja, ka ja visi patentu maksātāji iesniegtu pieteikumus dīkstāves pabalsta saņemšanai par periodu no marta līdz 30. jūnijam, būtu vajadzīgi 1,2 miljoni eiro. Ministri aicina bez ienākumiem palikušus iedzīvotājus vērsties pēc palīdzības savā pašvaldībā, jo tās var izmaksāt krīzes pabalstu. Dīkstāves pabalstus un dīkstāves palīdzības pabalstus izmaksās līdz 30. jūnijam. Ministre norāda, ka pēc tam paredzēts noteiktos uzņēmumos subsidēt strādājošo algas un paredzēts arī īstenot darbinieku pārkvalificēšanas programmu. Anija Petrova, Latvijas radio.